Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoi, ni kukutangazia kutoka hapa Marekani. Ni Jumatatu tarehe 24 mwezi Julai mwaka 2021. Karibu basi tuwe sote, na kama ilivyoada kila Jumatatu tunakuletea mada kwa kina, ambapo leo tutafahamu mengi kuhusu ugonjwa wa homa ya ini. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Lea Mushi.
Habari kwa ufupi. Mfumo wa Umoja wa Mataifa wa kusaka na kusambaza chanjo dhidi ya ugonjwa wa corona au COVID-19 uitao COVAX umeendelea kusambaza chanjo hizo katika mataifa mbalimbali, na taifa la hivi karibuni kunufaika na mpango huo ni Tanzania, ambayo kwa msaada wa Marekani mwishoni mwa wiki umepokea dozi zaidi ya milioni moja ya chanjo aina ya Johnson & Johnson. Shehena ya chanjo hiyo ilipokelewa jijini Dar es Salaam, Tanzania, na viongozi wa mashirika ya Umoja wa Mataifa, serikali ya Tanzania na Marekani. Naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Amina J. Mohamed amefungua mkutano wa kutangulizi wa mifumo ya chakula mjini Roma nchini Italia, na kuzishawishi nchi zote duniani kuhakikisha zinaweka mifumo mizuri ya chakula ili kuhakikisha malengo ya maendeleo endelevu SDGs yanafikiwa mwaka 2030, kwa kuwa janga la ugonjwa wa corona au COVID-19 limerudisha nyuma mipango mingi. Akitaja takwimu mbalimbali, amesema ripoti ya mwaka 2020 imeonyesha mabadiliko ya tabia nchi yamesababisha takriban watu bilioni 2.37 duniani kote kukosa chakula cha kutosha, ikiwa ni ongezeko la watu milioni 320 ikilinganishwa na mwaka 2019. Na wakati wanajeshi wa kimataifa wameanza kuondoka nchini Afghanistan, ripoti ya nchi hiyo katika kipindi cha nusu mwaka 2021 imeonyesha kumekuwa na ongezeko la mauaji na majeruhi kutoka kwa wanamgambo wa Taliban. Katika ripoti hiyo iliyotolewa leo, Umoja wa Mataifa umeonya kuwa iwapo vurugu zitaongezeka, basi Afghanistan kwa mwaka 2021 itashuhudia idadi kubwa zaidi ya vifo na majeruhi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Lea Mushi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye ni mashindano, tunaelekea nchini Tanzania kukutana na msichana Gertrude Clement ambaye ni mwanachama wa Baraza la Vijana Washauri UNFPA Tanzania. Usibanduke.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Barabara kabisa, na sasa ni mada kwa kina. Kama nilivyokudokeza hapo awali, tunamulika siku ya kimataifa ya homa ya ini ambayo huadhimishwa kila mwaka Julai 28. Kauli mbiu ya mwaka huu ni homa ya ini haiwezi kusubiri, ikiwa ni katika kuchagiza kuhusu umuhimu wa juhudi za haraka kwa ajili ya kutokomeza homa ya ini kuwa tishio la afya ya umma ifikapo mwaka 2030. Shirika la Umoja Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO linasema kuwa kila sekunde 30 mtu mmoja anafariki dunia kutokana na homa ya ini. WHO inasema licha ya uwepo wa ugonjwa wa corona au COVID-19, lazima kuwepo na juhudi za makusudi za kukabiliana na magonjwa mengine ikiwemo homa ya ini, ambao ni ugonjwa unaoambukiza. Lakini ili kufahamu kwa kina basi kuhusu ugonjwa huu hatari lakini haueleweki kwa kina miongoni mwa wanajamii, mwenzetu Grace Kania akiwa Nairobi nchini Kenya amefika katika hospitali kuu ya taifa ya Kenyatta, kitengo cha magonjwa ya kuambukiza, na kutuandalia makala ifuatayo.
Kwa majina naitwa Daniel Otieno, mimi ni muuguzi katika kitengo cha ambayo inahusika na magonjwa ya kuambukiza katika hospitali kuu ya Kenyatta nchini Kenya.
Naam, asante sana. Sasa labda kwa kuanza, ugonjwa wa homa ya ini ni nini?
Ugonjwa ya homa ya ini inashika ini ya binadamu, ndio sababu inaitwa homa ya ini. Na homa ya ini, kuna vitu nyingi inaweza leta ugonjwa ya ini, na sana sana ile ambayo ina ya concern kubwa ni ile inaletwa na virusi. Na kuna aina nyingi ya homa ya ini. Ya kwanza ni tasema kwa lugha ya kimombo hepatitis A, na kuna hepatitis B, kuna hepatitis C, na kuna hepatitis D na E.
Kwa hiyo kuna homa ya ini aina A, B, C, D,
na E.
Sasa labda tofauti ni ipi kati ya hizi?
Sasa tofauti kuu sana ni ile ambayo inaweza dhuru maisha ya binadamu kwa haraka sana ikiwa tiba haijapeanwa. Na ndio sababu tumekuwa na aina mbili ambayo ime ya kupewa hiyo attention.
Yeah, yeah,
yes.
Aina gani hizo mbili?
Aina mbili ambayo ina imepewa hiyo attention ni hepatitis B na hepatitis C.
aina ya bana cha.
Hizo ndio zina madhara kulinganishwa na hizo zingine ya A, da na E.
Ukiangalia katika tofauti hizi, labda njia ya kuambukiza aina hizi zote ni moja au ni tofauti?
Kuna tofauti kwa njia ya maambukizi, kwa sababu ukiangalia hiyo homa ya aina ya ba na cha, sana sana inakaribiana na njia ya maambukizi, na tena inaweza pia kuenea hata kwa mtoto ambaye ako kwa tumbo ya mama. Na ndio sababu tena tunaipea hiyo umuhimu sana kwa kukuzuia.
Labda tuseme inaambukizwa kwa njia gani kwa mtazamaji msikilizaji wetu ili apate kuelewa.
Ile kitu nataka nitilie mkazo sana kwanza kwa homa ya ini ya ba ni kwamba maambukizi yake ni kama ni mara 100 kulinganishwa na hata virusi ya ukimwi, na ndio sababu ni ugonjwa ambaye inaweza dhuru binadamu, lakini watu hawajatia mkazo ama manani sana, ni kwa sababu haijapeanwa ile taarifa ya kutosha. Lakini inaua watu wengi, na njia ambazo unaweza ambukizwa nayo, kwanza unaweza pata kama umedungwa na shindano, pengine imetupwa kwa njia ambayo haifai, shindano ambayo imetumika kwa mtu ambaye alikuwa nayo, kwa sababu tunasema ni aina ya contact transmission, yani ukitumia kile chombo mtu ambaye alikuwa na hiyo virusi ya homa ya ini ya alafu itumike kwa mtu mwingine, then itamwambukiza huo ugonjwa. Alafu tena kama wale wanakaa kwa ndoa na mmoja wao ako nayo, then anaweza kuambukiza mwingine. Tena ambaye mama mjamzito akiwa na hiyo virusi ya ini pia bado anaweza kuambukiza mtoto wakati mtoto anazaliwa, kwa sababu sana sana njia za kuambukizana karibu inakaribiana na ya ukimwi. Aina hizo za kuambukizana kwa ugonjwa huo wa hiyo homa ya ini, ile kitu ambayo sasa inatofautisha na ambayo inafanya tumakinike zaidi ni kwamba iko 100 times kuliko hiyo virusi ya ukimwi.
Ni rahisi kwa mtu kuambukizwa.
Yes, kuambukizwa. Yes.
Na labda kuna njia za kuzuia ama ugonjwa wa homa ya ini, labda kuna tiba?
Yes, kuna mbinu za kuzuia na tena pia kuna tiba ambayo siku hizi inatumika, na wagonjwa wanapona ama wanaweza ishi kwa miaka mingi na waendelee na maisha yao ya kawaida. Kwanza kabisa kuzuia ugonjwa wa homa ya ini, mojawapo ni njia ya kuhakikisha hakuna cha kurudia ile shindano imetumika kwa mgonjwa fulani ama mtu yoyote, kwa sababu utajulia tu hali yako wakati utawahi ama wakati umepimwa kwa maabara ndio ujue hali yako. Njia ingine ni watu wasikue na ile tabia ya kufanya mapenzi kiolela, kwa sababu unaweza kutana na mtu ambaye akona hizo virusi na akuambukize. Alafu tena watu kupimwa ili wajue hali yao, kwa sababu kuna mtu anaweza kuwa na huo virusi lakini hajaanza kuonyesha dalili, na njia moja tu ya kujua hilo ni kupimwa kwa maabara.
Shukrani sana Grace Kania na Daniel Otieno kwa makala hiyo ambayo sehemu ya pili itakujia Ijumaa wiki hii. Umewadia basi wasaa wa mashinani, tunaelekea nchini Tanzania kumsikiliza msichana Gertrude Clement ambaye ni mwanachama baraza la vijana wa shauri UNFPA Tanzania, akieleza kuhusu kujiunga kwake katika U-Report ambao ni mfumo wa kusanyaji taarifa uliotengenezwa na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF ili kuboresha ushiriki wa raia kuwa taarifu viongozi na kukuza mabadiliko chanya.
Mimi nilijiunga hiyo report kwa sababu kwanza ni kitu ambacho ninakipenda, alafu ninapenda kujifunza kuhusiana na vitu mbalimbali ambavyo vinawahusu vijana, kama vile mambo yanayohusu elimu ya uzazi, mambo ya unyanyasaji wa kijinsia kwa watoto. Lakini vile vile kitu ambacho napenda kuwashauri wenzangu ni kwamba wajiunge hiyo report kwa sababu ni kitu muhimu ambacho kinatufanya sisi kama vijana kujifunza mambo mapya kila siku ambapo yanatuzunguka katika jamii zetu kama changamoto, na kujua namna gani ambavyo tutaweza kuyasolve na vile vile kuweza kufikia viongozi mbalimbali ili waweze kuyacombine kwenye katika vitu wanavyofanya. Asante.
Ikumbuke kuwa msichana huyu Gertrude Clement ambaye hivi sasa yuko chuo kikuu, mnamo tarehe 22 Aprili mwaka 2016 akiwa mtoto, wakati huo alihutubia baraza kuu la Umoja Mataifa mjini New York Marekani kuhusu masuala ya mazingira, akiingia katika historia ya watoto wachache duniani kuwahi kufanya hivyo. Kila laheri Gertrude. Na kufikia hapo basi naweka nukta katika jina letu la leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.org/sw. Halikadhalika kwenye Twitter rambaza @habarizaun. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Maswe na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.